Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am finalizat Cartea Daniel. Discutăm astăzi despre Ezra, ridicarea lui Cirus cel Mare și Estera. Ne aflăm între exilul națiunii Israel în Babilon și perioada Domnului nostru Iisus Hristos. Continuând studiul, vedem că Imperiul Babilonian va fi urmat în scurt timp de către Imperiul Persan, care va fi urmat de Imperiul Grec, ce va fi succedat de către Imperiul Roman, chiar înainte de venirea lui Hristos. Aproximativ în jurul anului 270 înainte de Hristos, perioada timpurie a Imperiului Grec, întregul Vechi Testament a fost tradus în limba greacă. Documentul care a rezultat poartă numele de Septuaginta și este foarte valoros pentru că ne dă o copie definitivă a Vechiului Testament. Și faptul că a fost tradus în limba greacă în 270 înainte de Hristos demonstrează faptul că aceste scrieri sunt profetice cu privire la perioada Noului Testament. În episoadele anterioare am discutat realizările lui Nebucadnețar, care a devenit împărat după moartea tatălui său. Nebucadnețar a asediat Ierusalimul. El a prădat orașul Ierusalim, a numit un împărat vasal și a luat pe mulți locuitori ai lui Iuda în captivitate, inclusiv pe Daniel și pe cei trei prieteni sau tovarăși ai săi. Acesta a fost începutul robiei națiunii sau servituții națiunii, care a durat exact 70 de ani. Acest împărat vasal s-a răsculat. Câțiva profeți falși l-au convins că Dumnezeu va scutura jugul babilonienilor. Atât Ezechiel cât și Daniel au pledat în fața poporului să nu se răscoale, insistând că Nebucadnețar reprezintă mânia lui Dumnezeu, dar poporul nu a ascultat. A avut loc o rebeliune. Nebucadnețar a asediat Ierusalimul din nou, a luat mai mulți captivi și l-a înlocuit pe împăratul rebel cu unchiul său, Zedechia. După câțiva ani, Zedechia a ascultat și el de profeți falși și a început să creadă că el va putea să scuture jugul Babilonului. Ieremia, care era în Babilon la acel moment, și Ezechiel, care era printre cei luați după al doilea asediu, au pledat din nou sfătuindu-l să nu se răscoale, pentru că dacă o vor face, Dumnezeu a spus că orașul Ierusalim va fi distrus. Sigur, ei s-au răsculat, ceea ce a dus la cel de-al treilea asediu al lui Nebucadnețar. De data aceasta, așa cum s-a prezis, Ierusalimul a fost distrus. Cel de-al treilea asediu și distrugerea care a urmat a fost începutul dezolării Ierusalimului, distrugerii Ierusalimului. Multe comentarii biblice presupun că, deoarece s-a prezis că ambele vor dura exact 70 de ani, dezolarea sau distrugerea Ierusalimului și servitutea națiunii sau robia națiunii Israel înseamnă același lucru. Dar robia începe la primul asediu, când națiunea a încetat să fie liberă, și dezolarea Ierusalimului a început la al treilea asediu. Sir Robert Anderson, în 1894, a publicat cartea sa devenită faimoasă, Cele 7 săptămâni ale lui Daniel, și el recunoaște că aceste două perioade sunt distincte, chiar dacă se suprapun. Imperiul Persan s-a ridicat după ce Cirus a cucerit Babilonul. Decretul lui Cirus eliberează poporul. După 70 de ani, li s-a îngăduit să se întoarcă și să reconstruiască templul. De fapt, Cirus chiar le-a dat ajutor financiar ca să o facă. Mai târziu, Neemia a primit autorizarea de la șeful său, Artaxerxes Longimanus, să reconstruiască orașul Ierusalim. Decretul lui Artaxerxes Longimanus este începutul celor 70 de săptămâni ale lui Daniel. Cartea lui Ezra. Ezra este autorul probabil al cărților 1 și 2 Cronici, pe lângă cartea care îi poartă numele. De fapt, ultimele versete din 2 Cronici și primele versete din Ezra sunt identice. Unii cercetători cred că 1 și 2 Cronici, Ezra și Neemia au alcătuit originar o singură carte. Ezra este o personalitate proeminentă în istoria evreilor. Lui îi se atribuie, pe lângă alte lucruri, stabilirea canonului, versiunea oficială a Vechiului Testament. Cartea lui Ezra acoperă întoarcerea din captivitate pentru reconstruirea templului până la decretul lui Artaxerxes, eveniment descris la începutul cărții lui Neemia. Neemia, capitolul 2, tratează evenimentele legate de darea decretului lui Artaxerxes Longimanus de reconstruire a orașului stat. Hagai a fost principalul profet în zilele lui Ezra și Zaharia a fost profet în zilele lui Neemia. Ridicarea lui Cirus cel Mare. Cirus cel Mare, cunoscut drept Cirus al II-lea, a stabilit Imperiul Medo-Persan. Tatăl său a fost Cambius I, împăratul Anșanului sau Elamul de Est, termenul biblic pentru ceea ce numim Persia. Mama sa a fost Mandane, fiica lui Astiages, împăratul Mediei. Cercetătorii biblici vorbesc de Imperiul Medo-Persiei pentru că Cirus a fost jumătate Med, jumătate Persan și a unit două popoare pentru a stabili un singur imperiu. După moartea tatălui său, el s-a ridicat la tron, dar în anul 550 înainte de Hristos, el l-a atacat pe bunicul său, Astiages, care era foarte corupt. Împăratul l-a tratat rău pe generalul Med, Harpagus, care a facilitat capturarea Ecbatanei, capitala Imperiului Persan, fără luptă. Acesta a fost tiparul folosit de Cirus în Babilon 11 ani mai târziu. Cirus a unit aceste două popoare, mezii și persanii, într-o națiune unitară și un imperiu mondial care a durat 200 de ani. Cirus avea un general foarte inteligent numit Ucbaru. Pe data de 12 octombrie 539 înainte de Hristos, Ucbaru a capturat Babilonul fără luptă. Am discutat despre aceasta când am studiat cartea Daniel. Potrivit lui Herodot, istoricul grec cunoscut drept tatăl întregii istorii, persanii au fost plini de succes în devierea râului Eufrat într-un canal în susul râului, așa că nivelul apei a scăzut până la mijlocul coapsei unui bărbat, ceea ce a făcut ca râul să nu mai folosească pentru apărare și le-a dat posibilitatea invadatorilor să mărșăluiască prin albia râului pe sub porțile cetății în timpul nopții. A fost atât de simplu încât timp de 3 zile mulți locuitori nu au știut că fuseseră luați captivi. Serviciile în templul din Babilon nici măcar nu au fost întrerupte. London Museum expune Steel of Cyrus, care este înregistrarea făcută de el când s-a lăudat în fața lumii. Câteva dintre cuvintele aflate pe această piatră sunt: fără luptă el a intrat în oraș, fără distrugere. Am recâștigat 2 orașe sacre de partea cealaltă a Tigrului, ale căror sanctuare au fost în ruină pentru mult timp și le-am stabilit drept sanctuare permanente. I-am adunat și pe vechii locuitori și le-am redat vechile locuințe. Isaia, capitolul 44. Haideți să ne imaginăm scena. Generalii lui Cirus au cucerit un oraș despre care toți experții spuneau că este de necucerit. Deci, Cirus, câteva zile mai târziu, își face marea intrare în Babilon. Când intră în oraș, un bătrân, pe nume Daniel, îi prezintă un sul străvechi, scris de profetul Isaia, care conține un mesaj personal, adresat lui Cirus, pe nume. Descrie cariera și istoria sa. Dar cu siguranță, Isaia a murit cu 150 de ani mai înainte ca Cirus să se nască. Profeția spune: eu zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile. Cirus poate că a răspuns: ce coincidență, așa am ajuns și noi aici, în Babilon. Eu zic despre Cir: hei, este numele meu. El este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim: să fie zidit iarăși. Și despre templu: să-i se pună temeliile. Isaia, capitolul 44. Cirus a fost diferit de toți ceilalți învingători de mai înainte. În loc de a-i face sclavi, Cirus va fi păstorul lor. El a avut grijă de ei și i-a ajutat să-și reconstruiască templul. Isaia a continuat: așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul sau intestinele împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Isaia, capitolul 45. Cirus a subjugat 46 de popoare. Și eu voi dezlega brâul sau intestinele împăraților. Este una dintre cele mai amuzante împliniri a unei profeții din Scriptură. Ne amintim incidentul din Daniel 5, când Belșațar a fost zdruncinat de scrisul de pe perete. Versiunea King James spune: genunchii i s-au izbit unul de altul și i s-au dezlegat măruntaiele. Acest moment stânjenitor legat de Belșațar a devenit cunoscut și iată că un secol și jumătate înainte s-a făcut aluzie la aceasta. Isaia continuă: Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfârma ușile din aramă și voi rupe zăvoarele din fier. Îți voi da vistierii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință, înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul, în afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Isaia, capitolul 45. Vi-l puteți imagina pe Cirus citind această scrisoare, această profeție, scrisă cu mai mult de un secol înainte ca el să se fi născut? Care a fost răspunsul lui Cirus la toate acestea? Evident, a fost impresionat. El i-a eliberat pe captivi și le-a dat ajutoare financiare pentru a se întoarce în țara lor și pentru a reconstrui templul. Decretul se află consemnat în cartea Ezra. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului, Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Ezra, capitolul 1. Decretul este legat de templu, casa lui Dumnezeu. În anul 536, înainte de Hristos, 49.697 de persoane s-au întors la Ierusalim sub conducerea lui Zorobabel și aproximativ 80 de ani mai târziu, un grup mai mic s-a întors sub conducerea lui Ezra. Mai puțin de 50.000 din întregul popor. Dar ei nu aveau autoritatea să construiască zidul și să se apere ca oraș-stat, unitatea politică de bază la acel timp. Acesta vine cu cartea lui Ieremia. Neemia, capitolul 2, vorbește despre decretul lui Artaxerxe pentru reconstruirea orașului stat. Doi împărați persani importanți. După Cirus ne vom concentra numai asupra a doi dintre mulții împărați ai Imperiului Persan, și anume Xerxes I, cunoscut și drept Ahasveros în cartea Estera, și Artaxerxes I sau Artaxerxes Longimanus, care va fi important pentru că i-a dat autoritate lui Neemia să reconstruiască zidul orașului Ierusalim. Xerxes I a fost caracterizat de extreme. El a avut idei mărețe, dar un temperament tumultuos. El este renumit pentru câteva realizări. El a construit un canal prin istmul Athos pentru flota sa. A construit un pod peste Hellespont, care a fost distrus de o furtună imediat ce a fost construit. Xerxes a fost atât de furios din această cauză, încât a ordonat ca marea să fie biciuită cu 300 de lovituri și a aruncat o pereche de lanțuri în Hellespont ca mijloc de a-și arăta mânia. El a cerut ca cei care au construit podul să fie decapitați. Un bărbat cu numele de Piteus Lidianul a dat o contribuție pentru construirea podului, care ar însemna în zilele noastre aproximativ 5,5 milioane de dolari. Xerxes a fost atât de impresionat de loialitatea acestuia, încât i-a dat banii înapoi plus un cadou frumos. Dar când Piteus Lidianul a cerut ca numai unul dintre fiii săi să fie scutit de serviciul militar, Xerxes sau Ahasveros a ordonat ca fiul acestuia să fie tăiat în bucăți și a trecut armata sa prin mijlocul acestor bucăți. Când înțelegi mai bine caracterul lui Xerxes, Ahasveros, vei înțelege mai bine cartea Esterei. El a fost tipul de împărat care și-ar detrona regina pentru că nu s-a arătat la o petrecere, pe de o parte. Este însă și unul care, într-o pornire, să ordone ca toți evreii din imperiu, care se întindea între Etiopia și India, să fie exterminați. Cartea Esterei. Cartea Esterei este o dramă fascinantă. Ahasveros, Xerxes I, a dat un ospăț gigantic împreună cu regina sa, Vasti, care se pare că era foarte frumoasă. El a cerut ca ea să se arate în fața oaspeților, să-și arate frumusețea, și ea a refuzat. Drept pedeapsă, Ahasveros a detronat-o. Acest lucru a dat naștere la o căutare în toată țara pentru o înlocuitoare a lui Vasti și, în final, Estera, o fată evreică, orfană și crescută de vărul său Mardoheu, a fost aleasă ca împărăteasă. O fată evreică era acum împărăteasa Imperiului Persan. Mardoheu a sfătuit-o să nu-și arate originea. Are loc un incident care pare lipsit de importanță în decursul evenimentelor, dar care se dovedește foarte important mai târziu. Mardoheu, care are o anumită poziție la palat, descoperă un complot împotriva împăratului și îi spune acestuia și cei care complotau au fost prinși și uciși. Dar Mardoheu nu a fost răsplătit. Acesta este un exemplu că timpul lui Dumnezeu este întotdeauna perfect. Dumnezeu avea un gând atât de fantastic încât pare ficțiune, dar este un fapt istoric. Mulți nu apreciază cine a fost Mardoheu și care este originea lui. În 2 Samuel, David se decide să nu-l ucidă pe Shimei, care l-a blestemat pe David. Shimei era un descendent al împăratului Saul. David a spus că dacă Dumnezeu l-a chemat ca să-l blesteme, să fie lăsat să blesteme. Și pentru că David a arătat îndurare, între descendenții lui Shimei este inclus Mardoheu. Deci Mardoheu este produsul îndurării lui David. Haman cel rău, în acest episod, era un om important, unul dintre marii împărăției. El s-a născut pentru că Saul nu a urmat instrucțiunile lui Dumnezeu, lucru consemnat în cartea 1 Samuel. Haman îi ura pe evrei în general, dar pe Mardoheu în particular, pentru că refuza să îi se supună, să se plece înaintea lui, să se închine înaintea lui. Când Haman a fost promovat și Mardoheu a refuzat să îi se închine, ura i-a devenit obsesivă. Ura lui Haman era atât de intensă încât a complotat să-i șteargă de pe fața pământului pe toți evreii din imperiu. Haman l-a convins pe împărat că evreii erau dușmanii statului și că trebuie să fie exterminați. Mardoheu a aflat despre plan și a intervenit la Estera ca să mijlocească. El a explicat în mod clar că dacă Haman este lăsat să-și facă voia, el va distruge nu doar pe Mardoheu, ci întreaga populație evreiască din Imperiul Persan. Mardoheu a convins-o în final pe Estera să intervină și argumentul pe care l-a folosit în fața ei este unul al cărui ecou îl vom întâlni de multe ori în scriptură și anume: poate pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Mardoheu a văzut mâna lui Dumnezeu și anume că Estera a ajuns să fie împărăteasă pentru a răsturna planul satanic al lui Haman. Problema stătea în faptul că persanii erau conduși printr-o lege foarte strictă care nu putea fi schimbată, nici măcar de un rege capricios. Și parte din protocolul curții era că dacă intrai în sala tronului regelui fără să fii chemat, erai osândit la moarte. Ceea ce Mardoheu îi cerea Esterei era foarte periculos. Ea nu mai fusese chemată de rege de mai mult de o lună, ceea ce indica faptul că era posibil ca ea să nu mai fie favorita regelui. Dar în final, ea se hotărăște să-l asculte pe Mardoheu și a declarat: dacă va fi să pierd, voi pieri. Momentul critic a venit atunci când ea a intrat în curtea interioară. Când a văzut-o regele, i-a întins sceptrul, însemnând că a fost acceptată, a fost grațiată. Pentru un motiv anume, în loc să-i spună regelui imediat care era problema, ea l-a invitat pe rege și pe Haman la un banchet. Această amânare pregătește scena pentru ceea ce va urma, pentru că Haman ajunge în culmea fericirii. Era invitat la un banchet cu regele. Haman a pregătit o spânzurătoare pentru dușmanul său, Mardoheu. De fapt, limbajul folosit implică mai curând că dorea să-l tragă în țeapă sau să-l răstignească și nu să folosească funie, așa cum se presupune în general. După acel prim banchet, Estera l-a invitat la un al doilea banchet. Amânarea a fost folosită de Dumnezeu într-un mod fascinant. În acea noapte, împăratul nu a putut să doarmă, așa că s-a decis să citească despre lucruri petrecute în imperiu. El a descoperit ceva ce l-a tulburat. El a citit că Mardoheu a descoperit un complot împotriva vieții lui, vieții împăratului. Cei care puseseră la cale complotul fuseseră uciși, dar din cauza birocrației, Mardoheu nu fusese niciodată răsplătit. A doua zi de dimineață, Haman era entuziasmat la gândul că urma să se răzbune pe Mardoheu. El a ajuns la palat de vreme. Împăratul l-a chemat la el ca să-i ceară sfatul și Haman s-a simțit foarte important. Împăratul l-a întrebat pe Haman: ce ar trebui să-i se facă unei persoane pe care împăratul ar vrea să o onoreze cu adevărat? Haman s-a gândit: cu siguranță se gândește la mine, vorbește despre mine. Așa că i-a făcut o sugestie. Împăratul a exclamat atunci: vreau să-i faci lui Mardoheu exact așa cum ai spus. Vă puteți imagina fața lui Haman? Scena este pregătită acum pentru cel de-al doilea banchet. Haman a început să înțeleagă că situația lua o întorsătură neașteptată. În timpul banchetului, împăratul a întrebat-o pe Estera: ce este în inima ta? Ce vrei să ceri? Îți dau chiar și jumătate din împărăție. Estera a răspuns: numai viața mea și a poporului meu să fie cruțate. Și cu siguranță împăratul a fost șocat. Pe când Estera îi explica situația, împăratul a fost atât de uimit încât a trebuit să iasă din încăpere pentru a se reculege. Furia sa a crescut pe măsură ce a realizat că fusese un pion în înșelăciunile lui Haman. Pe când împăratul era afară din încăpere, Haman a intrat în panică. Știa că avea clipele numărate. El a pledat în fața Esterei pentru viața sa și a căzut peste patul pe care stătea ea, tocmai când împăratul a intrat în încăpere. Împăratul a înțeles greșit, poate în mod deliberat, ceea ce se întâmplă. Cum să mai și silești pe împărăteasă la mine în casa împărătească? El a ordonat ca Haman să fie spânzurat sau tras în țeapă, chiar pe locul pe care îl pregătise el însuși cu o noapte înainte pentru Mardoheu. Posesiile lui Haman au fost date Esterei și Mardoheu a fost numit administrator. Decretul de exterminare a tuturor evreilor nu s-a putut revoca datorită particularităților legii persane, dar împăratul i-a dat lui Mardoheu sigiliul său și autoritatea de a da ordine dacă era necesar. Așa că ei i-au autorizat pe evrei să se apere. În toate cele 127 de provincii ale Imperiului, de la India până la Etiopia, magistrații și guvernatorii i-au ajutat pe evrei să se apere. Acest eveniment faimos din istoria evreilor este sărbătorit ca Sărbătoarea Purim. Cuvântul Purim înseamnă sorți, adică să se tragă la sorți o zi anume în care să fie uciși evreii. De la faptul că Haman a tras la sorți o zi anume în care să fie uciși evreii. Cartea Esterei este citită întotdeauna de evrei în timpul acestei sărbători de Purim. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.